Tervis kõikidele Kuku raadio kuulajatele. Käes esmaspäev ja tähendab seda, et järjekordne peresaade eetris. Kuna kool ikkagi just äsja algas, siis ka tänases saates räägime lapsest ja räägime koolist ja keskendume rohkem sellisele asjale nagu pikapäevarühm, mis on mõningates koolides siin meil Eestis täitsa tegev. Ja räägime ka lapse ohutuses seda juba saate teises osas, kuidas käituda, kuidas olla kooli teel ja kodu teel ja kuidas vältida ohte. Aga kõigepealt siis on meil stuudios Merivälja kooli direktor Kaja Laanmäe ja mittetulundusühingu perekond Eesti tulevik liige Kai Nelson. Minu nimi on Hannes Ermaküla. Väikesed koolid suletakse ja selle üle on palju poleemikat. Kuidas teie Meriväljal püsite?
No see sulgemise probleem on meil kunagi aastate eest ka kollitanud ausalt öeldes, aga praegu hoolimata sellest, et Tallinna linnas õpilaste arv kõvasti väheneb, siis meie koolis seda probleemi küll ei ole sellepärast, et juba kolmandat aastat avame kahte esimest klassi, laste arv kogu aeg suureneb ja tõenäoliselt meie piirkonnas see probleem on unustatud, et meie kool täitub õpilastega väga hoogsalt.
Te ütlete teie piirkonnas, kas on piirkondlik mõju sellel koolil? Kai, sina ka mainis, et sina oled ühtlasi selle kooli vilistlane.
Jah, mina olen selle kooli vilistlane ja minu tütar käib selles koolis praegu ja ilmselt läheb sinna kooliga minu poeg siis aasta paari pärast. Et see on tõesti olnud selline suguvõsade kaupa läbitav kool, just sellepärast, et ta on armas, ta on oma kodule lähedal ja tuntakse ka õpetajaid, sest sama Kaja Laanmäe on olnud minu õpetaja kunagi. Et selles mõttes see on selline väga koduse tundega.
Kui paljudes kohtades on probleemi, et lapsi pole, teil ei ole, millega teie kaasta seletate? Kas ongi see, et kommuun või see ühiskond nii hoiab kokku see kohalik?
Meil on see just nagu Kai praegu ütleski, et meil on hästi tore just selle peale rõhuta, et meil on nagu väga pikaajalised traditsioonid, kui see kool nüüd on meil 60-aastane, laupäeval, siis on niisugune lugu, et meie koolis õpivad meie laste emad on õppinud, meie laste vanaemad ja vanaisad on õppinud, et kui nad on ikka head mälestused sellest koolist jäänud, siis nad toovad tagasi oma lapsed ka siis, kui nad ei ela võib-olla Meriväljal, näiteks elavad Pirital või kuskil linnas. Aga põhimõtteliselt on meil lapsed ikka meie oma lähedalt kuskilt koolid ja sealt Meriväljalt või Mähelt või siis ka isegi üle raute viimsist, kellel ei ole väga pikk maad olla.
Nii et vilisse teadlikult panevad kooli tagasi?
No tahaks loota küll, jah.
Siis on hea maine järelikult.
Ja olles ise olnud ka Merivälja koolist läinud 21. keskkooli kunagi, siis ma saan ka sellest oma kogemuse põhjal aru, kui oluline on lapsel alustada väikses, turvalises ja rahulikus koolimajas, kus saab maja ümber rahulikult mängida, kus ei ole suuri sõiduteid, kus on värske puhas õhk. Ja see on minu jaoks väga oluline ja seda ma tahaks ka pakkuda oma lastele.
Ja hästi kurb on vaadata neid lapsevanemaid, kes suuremates koolides, linnakoolides või kuskil kodund kaugel, kelle lapsed õpivad, et kooli ette sõidetakse autodega, oodatakse neid lapsi pärast tunde koju, et need viia siis kuskilt mitmete kilometri kaugusele koju. Meie lapsed lõpetavad oma koolipäeva ära ja lähevad siis lihtsalt sõbralikult mööda Merivälja tänavaid ja lähevad oma koju. Või siis jäävad näiteks kooli juurde pikapäevarühma, kus nad siis kas siis tullakse neil järgi kelle nelja ajal või siis lähevad vanematega koos või lähevad siis sõbralikult jälle laiali.
Eks see kooli tee ongi üks selline asi, mille kohta või mille üle paljud vanemad muretsevad, et siin ühest küsitluses selgus, et enamus vanemad ei muretsegi niivõrd vägivalla ja niivõrd narkootikumide või sõltust tekivatavate ainete pärast, kuivõrd liikluse pärast, et kuidas laps läheb koju ja tõesti, kui vahest on lausa kurb mõtleda mõne lapse peale või noh, ma ei saa öelda kurb, aga vahest on oma moodi mõelda lapse peale, kes näiteks 2 tundi sõidab bussiga iga päev, ühes suunas ja teises suunas.
Ja kuna me oleme linnast nii palju kaugel, siis on kole mõelda selle peale küll, kui ma peaksin bussiga näiteks käima tööl või siis koolis, kus läheks tohutult palju aega selle peale, et ma pool aega sõidaksin ainuteks ju. Ja kuigi näiteks on kole lugeda neid liiklusuudiseid ja kõik, kui lastega neid õrnetusi juhtub ja kõik, siis siis samas on väga, väga tore ja meeldiv välja mõelda selle peale, et meie võime küll oma lastele õpetada liiklust ja me õpetame seda kõik ja eriti veel viimasel veerandil, kus meil on need jalgrata vigurivenda eksamiteks valmistumine ja kõik jalgrata eksamiteks valmistumine, siis selliseid probleeme, nagu suurte teede ületamist ja kõike, noh, meil lihtsalt seal ei ole, et me käime lihtsalt seal võib-olla all mere ääres bussipeatuslastel näitamas, mis mõni suur tee välja näeb, eks
suure tee ekskursioon.
No täpselt nii ongi sellepärast, et meil ei ole nagu niisugust probleemi rohkem ainult kui see, kui tõesti hommikuti, kui lapsi kooli tuvakse kell 10 minutit enne 8, kui siis ei ole niimoodi, et sa vaatad need elu jäävad seal, kes koolimaja uksest sisse tahavad pääseda. Aga just need, kõik need niisugused probleemid, nende just need uimastite probleemid ja kõik need liiklusprobleemid on meie koolist muidugi hästi kaugel sellepärast. Õnneks hästi kaugel sellepärast, et kõigepealt ju ei arvata, et meil potentsiaalse kliente nendel oleks. Ja lihtsalt, no, meie lastel on teistsugused huvid. Tundub nii.
Siis on hästi vedanud. Kui ma eksi, kas sealt Viimsi kandis kuskilt käib ka nüüd selle ajal meil koolibusslaus olemas siin Tallinnas, mis sõidab ja viib lapsi kesklinna, nii nagu Ameerikas on need kollased pussikesed, mis ringi liiguvad.
Jah, sellele saavad ka muidugi Merivere lapsed, kes lihtsalt näitavad oma õpilaspiletit ja see buss on tõesti suureks abiks, sest ilmselt on see ka vähendanud nende laste aega liikluses hommikul, enne kui nad kooli jõuavad. Ja mis nüüd puudutab suuri kooli versus väikseid koole, siis tegelikult ma usun, et iga lapsevanem, kes ootab nüüd ärevusega seda esimest klassi, et see tuleb kohe ja on vaja kuskile laps kooli panna, siis hakatakse kohe mõtlema nagu ülivõrdes, et leitakse, et see esimene klass ja see otsus on nüüd nii suur ja nii tähtis, et kui ma seda õiget otsust nüüd ei tee või kui see laps nüüd õigesse kooli sisse ei saa, see tähendab lapsevanema mõttes õigesse kooli. Et siis ta on nagu kas või nagu natukene oma lapse elu ette ära rikkunud, et mingisuguseid võimalusi tema jaoks nagu maha tõmmanud. Aga olles ise ka selles nii-öelda võidujooksus olnud osaline, minu üks laps on nüüd 4. klassis selle aastal ja noorem laps on 6-aastane, ma olen tegelikult saanud nagu kogemuse võrraga targemaks ka enda kogemuse läbi, et need esimesed kooliaastad lapsele tegelikult on suur kohanemisperiood ja see suur elu muutus ja mida rohkem ta saab seda teha väiksemas koolis, väiksemas klassis, kus neid paraleele ei ole nii palju, kus neid võib-olla neid seda keskkooli osa isegi ei ole, kus see kool on nagu lihtsalt kodusem, see on lapsele tema õppeedukusele, tema mentaalsele hea olule on lihtsalt parem, sest olles ausad, siis kõige suurem koolistress ongi see müra kära, see kõik see kooliga seonduv ja mida rohkem on inimesi, seda rohkem on kõike seda, mis võib lapsel põhjustada neid probleeme.
Kui nüüd kõikidel vanematel loomulikult ei ole võimalust oma last hommikul näiteks linna kooli viia meie piirkonnas sealt, ütleme, Meriväljalt Piritalt, ta läheb hommikul küll selle koolibussi peale, see koolibuss viib teda täpselt sinna kooli ukse ette, ta läheb sealt võib-olla ühe korra üle tee ainult ja ongi kohal. Aga pärast kooli tunnid lõpevad ju erinevalt, pärast kooli nad peavad ju ikkagi tulema koju iseseisvalt. Ja nüüd, kui see esimese teise kolmanda klassi laps peab ikkagi, ütleme, sealt linnakoolist otsima seda bussipeatust minema terminaali või kuskile niimoodi, siis see oht on ju igal sammul tal olemas. Et selles mõttes on küll nüüd, et meie koolis saasi natuke nüüd teistmoodi, eks ole, et ta ei pea kuskile bussiga minema, ta peab võib seal kodu lähedal olla ja ei ole meil vaja muretseda selle tiheda liikluse pärast.
Ja samas muidugi üks asi on, kui lõpevad tunnid, aga paljud lapsed ju lilitatakse ka esimese klassi ka siis astudes või nad on juba eelnevalt käinud huviringides või pannakse ta siis ka paraleelselt muusikakooli, et selle harjumisega, mis tal võtab aega esimese klassiga üldsegi harjuda. Ta peab harjuma ka, ütleme, seal sama liiklusega minema muusikakooli, harjuma ka siis tõesti uue instrumenti õppimisega või mida iganes, et seda kõike on nii palju, mida ajastatakse esimese klassi peale. Need esimesed üldse paar aastat on ikkagi väikese lapse jaoks suur pinge, et ma arvan, et vanem peaks päris täpselt läbi mõtlema selle, et kui on võimalik kooli valida kodu ümbruses, Ja kui selles koolis on ka veel pikapäeva võimalus ja kui seal pikapäeva võimalusega koos seonduvad ka mõned huviringid, meie koolis näiteks saab õppida muusikainstrumente, samas saab õppida ka tantsu ja kunsti ja kõike muid asju, et siis oleks see üks hea kombinatsioon.
Jätkame saatega, räägime siis koolist, lapse kooli minekust ja sellest, mis ta pärast kooli teeb. Ja kui aus olla, siis siin juttu jätkuks eelnevale saatu osale. Mina, kui minu laps läks lastajada ja nüüd kui ta kooli läheb, ma natuke raatsiks teda sinna panna, et tahaks, et ta veel kodus oleks. Aga tundub küll, et nad peavad niivõrd varakult suunduma sellisele suurele hariduse trenni ja huviringi trennile, et päris kõva koormus tuleb tal peale. Aga nüüd te rääkisite pikapäevarühmast ja see on üks huvitav teema, mis siin mõni aega tagasi oli meil üsna suur kampaaniaga riiklikult ja see on vanematele kindlasti siis kahest küljest hästi kasulik, nimelt selles mõttes, et mis laps teeb pärast kooli enne seda, kui vanem koju joob ja teiselt, kui ta pikapäevarühmas käib, siis ta vist teeb seal rohkem, kui ainult mängib.
No pikapäevarühma päevakava ongi niimoodi kokku pandud, et kui lapsel lõpeb tund ära, näiteks meil Merivele koolis, siis ta läheb õue mingiks ajaks nii kogu nii, teistel lastel ka tund ära lõpeb ja siis üks õpetaja võtab nad pärast seda natukseks õppima, siis nad saavad korralikult süüa, sooja lõuna söögi, pärast on siis õppimine jätkub veel ja siis enne ära minekut on siis jälle nagu õues olemine, aga just selle õues olemise ajal või siis ka teinekord selle õppimise ajal nad käivad mitmesugustes huviringides, mis meil koolis on. Et meil on seal kunstiringi ja lauluringi ja tantsuringi ja kõik niimoodi, et neil on see aeg sisustatud, kuigi peaks ka seda ütlema, et väga palju lapsi ei olegi nagu nendest ringidest nii palju huvitavad, kui lihtsalt seda, et nad on, oma vahel saaksid mängida. Ja kuna lapsed on väiksed, seal esimene, teine, kolmas klass põhiliselt, kes pikapäevarühmas on, kes üksinda tavaliselt koju ei lähe ja keda vanemad ei usalda päriselt üksinda koju minema, siis nemad lihtsalt mängivad oma mängi seal kooli õues.
Kas lapsed tahavad seal olla? Mina mäletan, kui mina käisin koolis, siis need, kes pikapäevarühmas olid, tundsid, et nad oleks nagu mingi karistus osaliseks saanud. Kus ukse taga nad seal olid ja teatud ruumis. Ja.
Aga eks see kõik ole kuskil mõtlemises kinni ja kuidagi seletamises kinni, eks ole? Et mina mäletan oma kooli aega ka pikapäevarühma nagu karistust ausatades, kui mina...
Pärast tundi jah.
Jah, et ma tahtsin oma sõpradega minna näiteks koju või kellegi juurde külla. Aga eks see ole niimoodi, kuidas moodi on seletatud ja kuidas moodi on vaja, eks ole, kui ta on tõesti nii, selline laps, kes vajab järelvalvet või keda vanemad nii palju usalda või juba sellepärast, et ta saaks korralikult süüa päeval, kui vanemad olevad hiljem koju. Et sellisel juhul ta õigustab muidugi ennast täiesti. Ja kui tema sõbranna või sõber ka samamoodi läheb sinna samasugusse ringi või tahab temaga selle õue peal mängida, mängimise võimalused meil on, sest meil on suured need spordilinnakene on seal õue peal, siis meil on seal toredad suured kuused, mille alla saab peitu minna ja siis meil on seal see rularamp on olemas, nii et tegevust peaks neile leidama.
Kai, sinu laps käib pikapäevarühmas. Miks sa panita sinna?
Ta alguses ei käinud, kolmandas klassis ta ei käinud, kuna ta käib ka muusikakoolis kaks korda nädalas. Aga sellel aastal me panime just nimelt selle pärast, et minu laps on natukene ka selline väga võimekas, aga veidi boheemlase tüüpi. Ja tema puhul just mängibki see nagu rolli, et ma tahaksin, et ta sööb korralikult ja et ta siis õpib natukene või mängib oma sõbrannadega, olenevalt siis võimalustest ja läheb sealt muusikakooli otse. Et ma ei pea 10 korda helistama, ütlema söö seda, võta seda teist kapist või et mis sa nüüd teed, et kas sul ikka jääb meelde, et buss läheb sellel kellaajal. Et minul aitab see päeva teha loogilisemaks ja vähem stressivavaks, sest nüüd erinevalt eelnevast aastast käin ma ka veel täisaega tööl. Ja olles olnud selline kodune lapsevanem ja nüüd selline lapsevanem, kes on pikad päevad tööl, minu jaoks on täiesti üks selline suur abi, kuhu ma võin toetuda, et ma tean, et ta saab sooja süüa, see on väga oluline minu jaoks.
Ja meil on veel see lugu ka, et kuna lapsi, no 59 on küllaltki palju muidugi, aga kuna nendega tegeleb ka 3 õpetajat vaheldumisi ja kuna kõik on tõesti meil tuttavad ja teada, siis kui lapsevanem on andnud mingi märku või kirjutanud või suhelnud õpetajaga, et palu minu laps peab minema näiteks 3:45 või 1:30 kuskile kas ringi või ta tõesti peab saama meil kuskile bussi peale, siis õpetaja sellega selle eest ka hea seisab, et ta sinna saadetakse selle ajal. Kuigi meil oli väga tore lugu lihtsalt üks päev oli, et siin vahele põikeks, et õpetaja ütles, et 2 lähed sa siis ära ja siis esimese klassi laps küsis niimoodi, aga kust ma tean, et 2?
Aga loogiline küsimus.
Ja.
Täpselt, et seda on natukene palju nõuda, et algklasside õpilane oskaks oma tõesti päevakava, mida ta peab tegema kindlasti pärast tunde seada seda nii nagu lapse vanem või siis tema õpetaja nagu mõistab, et tal on vaja sellist abi.
Ma vaatasin, et Tallinna koolidest ei ole paljudes koolides pikapäevarühmad, pigem võiks öelda, et vähestes on. Kas on lisakoormus koolile? Miks te seda teete?
Traditsioonide pärast kõigepealt. Sellepärast, et kui mina sinna Merivälja kooli läksin, siis ma teadsin seda, et meie pikapäevarühm on alati olnud ja see pikapäevarühm jätkus ka siis, kui mina sinna läksin. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kuna teada on see, et me asume 10 kilometrit enamus vanemate töökohast teemal, siis lastel on seda vaja. Ja eks see ole ka... No lihtsalt selles mõttes, et on ka lastele tegevuseks ole, kui me nüüd, kui näiteks laps käiks mingisuguses ringis ja ta peab vahepeal tunniks ajaks koju minema või 8 tunniks koju ja siis tulema tagasi sinna ringi, siis ta lihtsalt ei viitsi enam tulla või ta ei taha midagi, aga praegu nad on kõik ühel ajal juba seal koolis ja nad saavad selle pikaprühma ajal seda huvitegevust teha ja laulda ja tantsida, nii et selles mõttes on nagu päris hea. Aga just põhimõtteliselt sellepärast, et lapsevanemad on nii palju kaugel meist. Päevasel ajal.
Nad õpivad seal. See mina kui lapsevanem mõtlen, et väga mugav oleks, et kui ei pea ta ise õppima, et ta õpib seal ära. Kas ta reaalselt õpivad ka lapsed seal, teevad oma kodutükid kõik ära või nüüd saab kahte arvamust kuulata siin? Et...
Mina astun siin nagu natukene muidugi õpetajate kaitseks.
Nii.
Selles mõttes, et loomulikult nad õpivad. Nad õppimise tegevus on meil ette nähtud plaani järgi kelle ühest, kelle kolmeni.
See on nüüd koolitükkide, see ei ole enam ekstra mingi õppimine. See on...
Ei, see on ikka nende, mis kodused ülesanded
täpselt,
on antud. Kuigi esimest klassis on kodused ülesanded vähe, teises kolmandas muidugi rohkem, neljandas veel rohkem, aga põhimõtteliselt ka ühest kolmeni. Ja seal vahel on siis see veerand tundi 20 minutit nii kogu kellegil aega läheb selle söömise peale. Aga kuna neid on seal noh, küllaltki palju, siis ja kuna tegemist on erinevate klassidega ja kõiks ja nad, kui nad vajavad mingisugust abi, mingisugust juhendamist, nad ei saa tööülesandest aru, siis nad lähevad oma vihikuga õpetaja juurde ja õpetaja seletab neile, kuidas seda teha. Siis ta läheb kohale, ta teeb oma asja lõpuni ja näitab õpetajale, et näen, mul on see asi tehtud. Aga kuna teinekord on töövihikutes niimoodi, et on 3 või 4 lehekülge vaja seda töövihikut täita ja sinna on vaja kirjutada jah või ei või mõni rist või mingi konks teha kuskile, siis lihtsalt õpetaja ei suuda 59 lapsel neid konkse kontrollida. Nii et siin me nagu oleme lastevanematega sellest ka palju rääkinud ja palunud ikka nende abi, et kui nad tõesti tahavad kindlad olla, et see lastel need ülesanded oleks õigesti tehtud ja matemaatikas tulpade vastused oleksid õigesti, et siis nad ikkagi õhtul kontrolliksid need üle. Aga meie küll eeldame ja oleme selle pärast küll nagu katsund head seista, et need ülesanded põhimõtteliselt, mis neile antakse, et need oleksid täidetud. Kvaliteeti me nagu eriti ei ole saanud kontrollida.
Kai, sina need teise poolt asja.
Tegelikult lapsevanemana ma võin öelda küll, et minu eesmärk pikapäevarühma lapsepaneku juures ei olnud see, et ta saab nüüd kõik õpitud, sest see ei ole nagu põhiline. Minu jaoks on just see lisa garantii või see lisa turva garantii, et ma tean, kus mu laps on, mis ta teeb ja et ta saab oma selle vajaliku logistika tehtud, et ta saadetakse sealt bussi peale ja nii edasi, et ma ikkagi võtan selle vastutuse enda peale, et kui ma tahan, et kõik oleks õigest, et siis ma kontrollin selle õhtulise üle.
Ühte asja võiks veel korra kiiresti puudutada, nimelt see, nagu ma aru saan, need huvialaringid ja see on kõik selle kooliprogrammis sees, sinne tuli ekstra või lisa enam maksta, et ma olin üsna hämmastunud iljuti, kui ma sain teada, kui palju minu poja jalgpallitrenn näiteks maksab.
No, ilmselt Kajal Andme teab siin paremini öelda, aga ma arvan, et osa nendest on ka tasulised.
Osa ringi on jah, meil tasulised, kahjuks meil ei õnnestunud treenerid leida tänav aasta enam kõik selle tasu eest, mis meie koolis suudame pakkuda. Kuigi arvestanud me oleme ja pakkuda me tahaksime hästi palju erinevaid, et lapsed leiaksid omale niisugust rakendust just, aga kuna tegemist on ikkagi nii öelda maakooliga, siis me peame läbi ajama või põhimõtteliselt ajama läbi oma õpetajate kontingendiga, kes on nõus selle palga eest tegema sisse neid ringe ja kõik, aga see, kui me ostaksime mingisugust teenust kuskilt sisse või tähendab, tuleks mingisugune eriline, no meie jaoks praegu ongi eriline, näiteks jalgpall, nüüd meil omsest tõenäoliselt hakkab male peale, eks ole, et lihtsalt, et ta tuleb niivõrd väikese koormusega meile, siis ta soovib väikest lisaraha selle eest. Aga muidugi muusika tähendab lauluringid ja kunstiringid ja need on meil tasuta kõik.
jätkame saatega. Tänases minu perekond saate teises osas räägime ohutusest, lapsohutusest, kooliteel, koduteel, üldse avalikuses liikudes. Minu vestluspartneriks on seekord telefoni teel siis kätte saadud endine politseiofitser ja praegune turvaspetsialist ning suhtlemistreener Lembit Rosina. Millised on lapse põhilised ohud kooliteel?
No oleneb nüüd vanusest muidugi, aga kui sa mõtled nüüd niisugust 10-aastast last siis või ka natuke alla selle, siis võibolla, et mobiiliga rääkimine tänaval, eriti kui ta on veel niisugune hästi kallis mobiil, eks ole, siis kiputakse ju võtma lastelt mobiile ära ja rääkima lihtsalt ta tühjaks, räägid arve peale. Ja pärast võibolla viskavad selle mobiili minemagi aga, või müüvad kuskile maha. Aga üldiselt niimoodi eputades mobiililt rääkida ja kuna ta on hästi kallid mobiilid, see on üks asi, siis aadress ei öelda võõrale inimese ilma asjata. Seda enam, kui on näiteks korteri võti on kaelas või portfelli külles või kuskil, et nii kerge on ju aadressit teada saada, hiljem see võti kuidagi siis endale saada. Üks asi muidugi on see, et reedetakse jutu sees võibolla üsna võõrastele, võibolla hästi natuke sõbraks saanud, aga juba reedetakse, et kedagi pole kodus hilja õhtuni. Võibolla täiskasvand küsib, et kuna sul vanemad koju tulevad, ma olen üksigi 10 või 9 isegi kodus ja nii edasi, nii edasi. Seda ei ole vaja öelda. Siis ma ei tea, kus vanemate laste suhtes on, et kui üle 10 nagu on, et või on ka enne 10 juba, lastel pangakaardid, oma isiklikud kontod ja võtab siis raha välja kuskil ja ütleme suuremat näevad, et tal on oma pangakaard ja võibolla isegi sunnivad raha pealt ära võtma, rääkimata siis sellistest koodide teada saamisest ja ütleme üldse isegi täiskasvanutel on teinekord vale äbi oma koodi varjata teise käega, kui ta sisse lülitab, näiteks kui järjekord taga on panga automaadi juures. Nii et või siis näiteks suured rahatähed eputades seal kuskil paistavad rahakoti vahel, jälle tasub jälitada, tasub ära võtta sellelt lapselt see ja see. Siis muidugi on hoobeldakse koduste rikkustega teinekord, et meil kodus on sellised asjad ja võibolla isegi võõrad kuulevad seda pealt, ja tunnevad asja vastu huvi siis. No ütleme, kõige suuremad, no ütleme, juba keskkooli lõpuklassides käivad lapsed, no just see uus sõprus, uued näod midagi pakuvad, eks ole, kutsuvad kuskile kaasa, minnakse julgelt, istutakse autodesse, võõrastesse, seltskondadesse. Tuleb ikka valida, no, et keskkonda. Need on niisugused, mis kohe meelde tulevad, eks neid ole veel ja veel, aga oleneb ka muidugi, millises kriminogeenses keskkonnas üldse elatakse, et võibolla ei ole kunagi probleeme kuskil seal turvalises kohas, aga siis keskkond vahetub ja siis inimesed, lapsed teinekord satuvad väga halbadesse olukordadesse ja ei ole enesekindlad ja ei oska käituda. Nii et igal juhul tuleb ka tutvustada neid keskkondi, et on olemas sellised ja võibolla isegi koos vanemad võiksid käia nendes keskkondades ja siis rääkida ja õpetada, kuidas siis käituda erinevates kohtades ja nii edasi. Et üks asi on telekast näha, aga teine asi on ikkagi reaalselt koha peal käia ja näidata, et näed, et need olukorrad kõik läbi mängida.
Et siis laps käekõrvale ja koolist trenni ja trennist koju ja need teed kõik läbi käia?
Ja kui sa ikka kuskile lähed kooli teel, eks ole, et sa ikka kindlasti teata, et sa seekord lähed poest läbi ja seekord oled seal, et ikkagi see suhe vanemaga oleks väga hea sõbralik suhe, et alati räägib, kui midagi kuskile läheb või kuskile teeb või midagi juhtus temaga, kas seda ähvardatakse või mida iganes. Et need on sellised ohud just, et teinekord ammu juba ähvardatakse last ja räägitakse ja võetakse võibolla talle hoopis kooli rahagi ära, aga ta ei julge sellest kodus rääkida, eks ole.
Võt siit tekib küsimus, et miks vahest lapsed ei julge nagu juhtunust kodus rääkida, kui nad satuvad mingisuguse vägivalla ohvriks?
Võt see ongi see asi, et tegelikult usalduslik vahekord puudub lapsel ja vanemal. Et suhteliselt ajapuudusest kogu aeg niimoodi pealiskaudne suhtlemine ja lõpuni kunagi ei kuulata, ei süveneta ja niisugune laps nagu tunneb ennast nagu kuidagi kõrvale jäätuna ja siis kaob usaldus vanemate vastu ära, et mis ma sulle ikka räägin, kui sa kui sa juba nii kui väikeste asjade pärast mind pahandad, et mis ma siis veel räägin, kui ma nii suurte asjadega olen hakkama saanud seal või olen kaasa läinud. Nii et igal juhul ei tunta nagu huvi oma laste käekaigu vastu päriselt ja kuulatakse kuidagi moe pärast neid. Ja ma nagu tahangi öelda, et kui lapse ja vanema suhe on niisugune armastav perekonna suhe, siis see on väga äärmiselt enesekindel laps, enesekindel inimene tuleb ja enesekindlalt käituvad inimesed, kes julgelt otsa vaatavad, julgelt suhtlevad, räägivad, kõnnivad, need langevad vähem ohvriteks ka. Kui aus olla, siis kurjategijad valivad väga kergesti, kenasti ohvreid omale, just niiksi mõjutatavaid, eraldi hoidvaid kartlike kompleksides noori või lapsi või kuidas tahad.
Nii et me võime ütelda, et lapse ja vanema suhe mõjutab siis lapse turvalisust väljaspool kodu.
Igal juhul. Ja kusjuures lapse pealt, lapse käitumise pealt võib välja lugeda, milline on nende vanemate omavaheline suhe. See tähendab isa ja ema vaheline suhe. Sest tegelikult, kui ka need suhted on halvad, siis see mõjutab last ja see võib isegi teinekord see laps võib vägivaldseks teiste suhtes muutuda ise. Minu suhtlemistreeningu põhiline selline reegel ongi see, et millele ma suunan tähelepanu on see, et vägivald, kus ta alguse saab ja kuidas seda vältida. Et see on selline põhiline asi ja just hakkab ta suhetest, oma pere suhetest pihta.
Kui me nüüd vanematena avastame, et näiteks laps ei räägi meile või me saame hiljem teada, et ta langes millegi mingisuguse väärteo ohvriks, aga meile ta sellest ei rääkinud, kuidas tagasi võita seda usaldust?
Tagasi võita usaldus, no kuidas sõbraks saadakse, ega kingitustega ei saada sõbraks, eks ole. Tuleb ikka suhelda ja veel kord suhelda, et on niisugune kolm, mina olen alati ütlenud oma treeningutel, et kolm põhilist kohta on suhtlemiseks, on õhtusöögi aeg, kus suheldaks pere suhtleb, on magama mineku moment, kus käiakse lastega rääkimas päevasündmustest ja jagamas üksteisele informatsiooni ja armastust. Ja kolmas strateegiline koht on muidugi nädalavahetus ja puhkused, kus koos viibitakse, koos midagi tehakse. Ei ole võimalik ju suhelda, kui ei olda koos. Et see on see põhiline asi, kus tehakse selliseid möödalaskmisi, et ei leita aega üksteise jaoks.
Tagasi mõningate praktilisemate asjade juurde. Ja. Näiteks tänavale... Kuidas käituda, kui last või kas või meid siis tänaval paha tahtlikult provotseeritakse?
Vot siin ongi niimoodi, et tegelikult tunneb ju iga üks ära, ja ka laps, et midagi on valest, midagi küsitakse ilma kuidagi mingi tagamõtet, et kas noritakse tüli või solvatakse või tahetakse midagi ära nipsata või enese kindlalt edasi, oma sihtmärgi poole, tähendab, kui ma olin teel koju, siis ma lähen koju, mulle üle aega teega suhelda ja ei jääda sinna nendega juttu ajama, minna edasi. Isegi kui on solvangud teinekord ikka väga suured, ikkagi leida jõudu edasi minna kuni ära jooksmiseni, et väga tihti nagu häbenetakse ära joosta või ära põgeneda ja kindlasti kodus ja või koolis sellest rääkida. Et see on ka, et julgustada rääkima, kui keegi näeb mingit olukorda või satub sellistesse olukordadesse. Aga just edasi minna, mitte suhtlema jääda. See on see põhiviga. Isegi täiskasvanud teinekord jäävad niimoodi suhtlema ja noh, ongi siis nagu kotis, nagu öeldakse. Et seda ju sellepärast ju noritaksegi, et saada teda. Noh, kuidas öelda, et kui ta juba seisma jääb ja suhtleb, siis on tema ka kergem tülinorid, aga kui ta edasi läheb, siis ei ole ju. Häälega appi üüda juhul, kui ei ole võimalik põgeneda. Selles mõttes, et kui ikka jõuvahekorrad on väga suured, siis ja kui tekib mingi rööv või vägisi ära võtmine või ka muu norimine, tõukamine, ja suure häälega appi. Ja anna käega märku, kes see appi üüab ja enese kindlalt appi üüda. Ja muidugi on see ka veel, et juhul kui nüüd on ikkagi päris kaklus siis või norimine niisugune juba löökidega, et siis mina olen soovitanud siiski nii, et nii kaua kui on see võimalik, nii kaua blokeeri ehk siis väldi või kaitse löökide eest ennast, aga ära vastu löö. sest vaada, vastu löömine tekitab uut viha, eriti kui on kamp veel, ah nii, eks ole, ja siis võib tõesti asi väga kurvalt lõppeda, aga kui on võimalus põgeneda, alati põgeneda, ükskõik kui hästi treenitud sa oled, need igal juhul ära minna, pole mõtet nendega seal jõudu proovida. Aga ka rääkida hiljem sellest, et võt selline situatsioon, sellised asjad on, et see info jagamine on äärmiselt tähtis. Minu
perekond. Jätkame saatega ja küsimustele vastab telefonitsi turvaspetsialist Lembit Rosina. Mida teha juhul, kui näiteks laps või siis kas või meiegi täiskasvanud näeme tänaval kaklust või vargust või mingisugust väärtegu pealt? Tundub, et selline mina keskne ühiskond, et kedagi huvita, kõik lähevad edasi. Et kas on mõni
meil teha? Hakkab see nagu üle vist minema. Et kunagi varem oli küll mõned võibolla 10 aastat tagasi, kus inimesed väga kartsid appi minna ja nii edasi. Et nüüd on see nagu kadund, aga ja minnakse appi. Aga ma ütlen, et alati tasub ikkagi reageerida, ükskõik kui suured need, millised need vahekorrad, jõuvahekorrad ka ei ole, vähemalt eemalt kaugelt anda mõista, et see tegu on sinu poolt hukka mõistetud, kas või siis, et lõpetage ära ma, või et ma juba helistasin politseisse või et mis te nüüd teete või signaali laskmisega kas või kui ei ole aega kinni pidada ja näiteks kui ühistranspordis või kuskil näed vargust pealt, siis ma olen soovitanud hästi kõva äälselt näiteks õigata. Varastatakse, eks ole, et sul ei ole võibolla ise enda sekkud, aga kui sa niimoodi julgelt kõva äälselt õikad, siis ju kõik hakkavad oma asju kohe hoidma ja vaatama, et kellelt siis ikkagi varastatakse. Nii et niisugune, noh, enesekindel käitumine nagu, ja enesekindelt ka appi minna, et seda raskem on siis neil pahadel oma pahategusid teha. Et asi selles, et näiteks kui teinekord on kuskilt hiljalt mõne ürituselt tulek ja oled üksi jäänud ja sa langed mingisuguse rünnaku ohvriks, siis ei maksa äbeneda tähelepanu tõmbamiseks kindlasti näiteks kas või tongsata või tõugata mõnda autot, et alarm tööle hakkaks. Või siis kuni ekstreemsusteni välja visatakse näiteks mõni aken sisse kuskilt, et tähelepanu tõmmata sellele, et sa oled edas ja tõesti appi üüda. Et kudagi niisugune inimestel on nagu vale äbi, et ma ei taha kedagi tülitada ja oi, et nii ja naa. Et see igal juhul endale tähelepanu tõmmata ja inimesed tulevad appi küll. Ja kui ise ei julge tulles, vähemalt juba helistavad või kutsuvad abi.
Lapse ohutus liiklused. Paljud vanemad ütlesid, et nendi teeb kõige rohkem muret lapse kooli minemise juures just liiklus.
Jah. No liikluse suhtes on nüüd niisugune asi, et ikkagi see, need marsruudid tuleb lapsega koos ikka kindlalt läbi käia, isegi siis juhul kui sa siit kaudu ei saa, siis lähme sealt kaudu. Ja teatud sellised legendid tuleb nagu läbi mängida lapsega koos, et juhul kui jah, see trajektoor või see olukord on nüüd niisugune, siis ma oskan, aga kui läheb selliseks, siis ei oska. Näiteks kindlasti, mida tuleb niisugustele väiksematele instrueerida, et juhul kui täiskasvanud lähevad punasega üle, siis sina ära mine. Eks? Et ära mine vooluga kaasa, tee nii, nagu meie rääkisime ja see tähendabki seda, et tuleb ikkagi koos minna, koos käia ja isegi ka siis, kui tutvustad ikka suuremaid riske ja ülekäigu kohti ja kuni tunnelite nii välja, et lapsel ei tekiks võõrast olukorda, et ta on selle läbi käinud juba. Et ma ise olen ka teenistuskoertega palju tegelenud ja ma mäletan seda, et kui sa tahad nüüd korralikult teenistuskoera endale õpetada, siis sa pead selle teenistuskoeraga väiksest peast käima väga erinevates olukordades. Igal pool teda tutvustama rongiga sõitu, igasuguseid treppe võimalikult, aedu üle ronimiseks ja nii edasi, nii et teda ei ehmata, ei pauguga, ei. Aga seda kõike tuleb ju õpetada ja koos läbi mängida. Ja nii on lastega ka, et koos tuleb läbi mängida asju. Ja siis nad usaldavad sind ja mis siis, teie minge, aga mina ei lähe. Ja tegelikult on liikluses on ka näha, et kuidas ühed lapsed on hästi oma vanemate õpetuses kinni ja teistel on, teised lähevad väga kergesti vooluga kaasa. Ja ma isegi soovitan niisugust asja, et last ikkagi usaldada, kui ta läheb, aga teatud aegal, eriti alguses, kui jälgida kuskilt, kuidas ta ikkagi selle kooli tee läbi käib. Tähendab, laps ei teagi, et te ise tegelikult teda jälgite ja siis te näete ära, kui palju ta teie õpetuses kinni on. Võibolla ta selle asemel, et otse pargist läbi minna, ta võibolla käib hoopis kõikidest poodidest läbi, te ei teagi. Eks? Või poevit viinidest või käib mingit külakoera kuskil söötmas või silitamas ja mida iganes, eks ole, räägib võibolla sotsiaalidega seal lõkke juures juttu ja nii edasi. Nii et tegelikult on, te saate palju huvitavat teada, kui te oma last natuke jälgite, kuidas ta ilma teieta käitub, eriti alguses. Aga kui te näete, et ta usaldab teid ja täpselt teie juhtnööride järgi käib, siis on teil ka rahulikum olla. Nii et see on üks asi, et kindlasti usaldada, aga ka kontrollida, et mis moodi ikkagi laps käitub ilma teie juures olekuta.
Nii et väike spioonimäng.
Jaa, ja teine asi muidugi tunnis ka, vaata, paljud vanemad ei teagi, kuidas tema laps tegelikult kooli tunnis käitub. Kuidas ta suhtleb, kuidas ta teistega arvestab või ei arvesta ja nii edasi. Sest tegelikult mida me oma lastele peame ju tegelikult õpetama suhtlemist, teistega läbisaamist, teistega arvestamist. Ja kui seda kunsti ei oska, siis on inimesel eluaeg väga raske elada. Aga kui turvalisusest veel, siis ütleme, sa küsisid mugest, et kuidas vältida ohtusid või?
Jah.
Et vaata, selle kohta on üks niisugune ütelus. Ma ütlen, et kui sa tahad poriseks saada, siis sa pead ju pori leidma, eks ole. Et ausalt öeldes on ju enamus, see kohad on ju teada, kus kohal nagu vägivalda on rohkem, kus kohal on millistes kohtades ja koos viibimistel on võimalik nina pihta saada, kaklusi, vargusi, võibolla ka igasuguseid muid aineid tarvitada, võibolla kuni seksuaalkuritegudeni välja, et kui sa poriseks tahad saada, siis sa pead ju pori otsima. Ega nii ta on. Ja aga ma põhimõtteliselt ütlen, et vanematele, et enesekindel inimene langeb harva ohvriks. Et igal juhul kasvatage hästi enesekindlaid inimesi ja armastatud laps on alati enesekindel.
Nii et kallid lapsevanemad, olge siis huvitatud sellest, mis teie laps teeb ja kus ta käib, küsige uurige tema käest. Ja nagu eelmises saates tavavalt kõlas, et mitte laps ei läinud kooli, vaid nii laps kui lapsevanem, kui terve pere läks tegelikult kooli. Aga siin kohal peame saata otsad kokku tõmbama. Intervju saime siis endiselt politseiofitserilt, kes on praegune turvaspetsialist ja suhtlemistreener Lembit Rosina. Minu nimi on Hannes Hermaküla, meie saade valmis rahvastiku ministri büroo toetusel. Järgmine saade juba eetris nädala pärast. Olge kindlasti siis kuuldel taas ja seniks teile kõike head ja turvalist olemist.